Можешь снять курточку, я пока
сниму, покажу. Присаживайтесь сейчас.
Ir silts pavasara vakars. Vīndaris un Latvijas godu konsuls Moldovā Valērijs Dragņevs sagaida savā lielajā skaistajā mājā. Tiku atbraucis no rūpnīcas un lielās glāzēs salēs savu lepnumu zeltaino basavinu. Šis ir nams, kurā viņš ar ģimeni iegriežas siltākajos gada laika mēnešos un tagad te vadīs arī lieldienas. Dzīvesbiedre Marija tovakar nav mājās, taču virtuvē rosās meita, kura ir diplomāte un gatavojas darbam ASV, arī dēls Igors, kurš ir pirmais palīgs biznesā. Viņš, kā saka Valērijs, ir tas, kurš tiekas ar klientiem, popularizē produkciju un nosaka visu, kā tā izskatīsies, sākot no pudeles formas un krāsas līdz pat etiķetei.
Svoju vremē diet po materi imēl nebaišoju vinārņu.
Valērijs teica, ka ir vīnderis jau vairākās paudzēs, jau viņa vecam tēvam no mātes puses piederējusi neliela ražotne un desu cehs. Pie mums Moldovā gandrīz visi mājās dara vīnu, smaida Valērijs, taču vecam tēvam tas viss esot bijis mazliet nopietnāk, mucās vedis līdz pat Odesai.
Jāsna, šo patom bija kolektivizācija, nacionalizācija, tam to viss.
Pēc tam sēkoja kolektivizācija, nacionalizācija. Tas uzņēmums, kurā mēs tagad strādājam, tapa 1968. Gadā. Vislielākais apgrozījums bija 90. Gados. Pārstrādājām 22 tūkstošus tonu vīnogu. Un tā kā pirmkārt produkciju zūtajām Krievijas tirgu, tad liels pieprasījums bija pēc stiprinātā portvīna.
Ruskie rynak bija ļoti mnogā kļūnā portvīna.
Tagad Moldovai Krievijas tirgus ir ciet. Kopš valsts parakstījusi asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību, Krievija nepieņem nec Moldovas vīnu, nec augļus. Valērijs Dragņevs atzīst, ka tas nesis zaudējumus un grūtības, dārgi vīnderiem izmaksāt citu durvju meklēšana, taču no tā viss arī esot labums. Par viņa vīniem interesē augo citur pasaulē.
Только последнее время, после того, как ушли с российского рынка, в принципе, у нас появились уже новые европейские рынки.
Tikai pēdējā laikā, kopš esam aizgājuši no Krievijas tirgus, mums ir parādījušies jauni Eiropas tirgi – Polija, Čehija, Vācija. Tagad vedam arī uz Ameriku, Ķīnu, Izraelu. Nu pat aizsūtījām 3 konteineres uz ASV un atnāca lūgums vēl pēc 3.
I уже есть очередной заказ ещё 3 контейнера.
Valērijs atceras arī tos laikus, kad padomju varas noteiktā sausā likuma dēļ, tolaik vēl Moldāvijas PSR nācās iznīcināt tūkstošiem hektāru, faktiski pusi visas valsts vīnogulāju un laiku laikos kop tās kultūras.
Nu, kā, bet tam možno knīgi pisāt.
Par to var grāmatas sarakstīt. Tas bija 1985. Gadā. Tā bija kompartijas ideologa Jegora Ligačova iniciatīva. Vīnogulājus vajadzēja izcirst, bet kaut kas bija jādara arī ar jau savākto materiālu, kurš atradās noliktavās. Nolēma sūtīt uz Baškīriju un pārtaisīt proteīnā dzīvnieku varībai. Vagonos nācās kraut un sūtīt prom arī ļoti augstas kvalitātes muskatvīnu, kura ražošana prasīja milzu darbu. Bija ļoti žēl. Visu pēc grāmatiņas bijām pagatavojuši. Izdarīja tā, kā saliku dārgo vīnu vagonos, bet naktī aizgāja un izkrāva atkal laukā, saliekot tā vietā citu. Taču kāds mani nosūdzēja, apvainoja kontrabandā un izdeva rājienu. Bet tad, kad pēc gadiem par saglabāto vīnu dabūjām medaļu un labas atsauksmes, tad padomju vāra piešķira pateicību.
Tagad mani už dali paširīli, kak blagadārnest.
Valērijs teica, ka pēc izglītības ir gan pārtikas tehnologs, gan starptautisko attiecību eksperts un ir aizstāvējis doktora grādu ekonomikā. Tas arī palīdzējis viņiem izveidot tālāku karjeru. Latvijas goda konsuls Moldovā Valērijs Dragņevs jau ir ilgāku laiku un ar Latviju viņam saiknes arī izveidojušās pateicoties vīna biznesam. Moldovā Valērijs Allaž ir klātesošs ar Latvijas vārdu saistītos notikumos, saticies ar valsts augstākajām amatpersonām, uzņēmis viņas arī savās mājās un atzīst, ka tas ir atbildīgs un vienlaikus arī ļoti interesants pienākums, kura rezultātā viņš ticis arī pie jauna uzvārda. No Dragņev Moldovā kļūstot par Dragņevs Latvijā. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, no Moldovas.